16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan, u Dnevniku danas slušate.
Predsjednik Dodik 16. oktobra u Beogradu s ruskim predsjednikom Putinom.
Karadžić nije znao za masakru u Srebrenici, izjavila Karadžićeva odbrana.
Svjedočenjem 5 svjedoka tužilaštva BiH nastavljeno suđenje Goranu Zupcu.
Na groblju Pučile u Bijeljini danas sahranjen Gavrilo Bobar.
Ana Ivanović u polufinalu turnira u Pekingu.
Vrijeme danas oblačno s kišom povremeno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastaće se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prilikom njegove posjete Beogradu, koja je zakazana za 16. oktobar. Nakon nedavne posjete Ruskoj federaciji, predsjednik Dodik je izjavio da ga je Putin lično pozvao na sastanak u Beograd. Zvanično je potvrđeno da će predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin 16. oktobra sastati se sa zvaničnicima Srbije i prisustvovati vojnoj paradi povodom 70 godina od oslobođenja Beograda i pobjede nad fašizmom. A bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nastavio je iznošenje završne riječi pred sudijama Haškog tribunala. Sudu se u prvom dijelu završne riječi obratio njegov pravni savjetnik Peter Robinson. Tvrdimo da Karadžić nije kriv za genocid, rekao je Robinson i dodao da bi bila velika nepravda osuditi Karadžića za zločine u Srebrenici koje on nije počinio. Govoreći o dešavanjima u Sarajevu, Karadžić je rekao da je sud u Hagu svoje tvrdnje temeljio na osnovu vjerovanja i mišljenja svjedoka koja su često bila kontradiktorna. U prilogu Gostimir Keskić.
Karadžić nije znao za ubistvo muslimana u Srebrenici 1995. godine, rekao je Robinson i dodao da ne postoji ni jedan dokaz da je Karadžić planirao ili naredio ta ubistva. On je pozvao sudsko vijeće Haškog tribunala da odbaci optužbe da je Karadžić kriv za genocid u Srebrenici.
Ako nekako vjerujete da je dr. Karadžić znao da su muškarci u Srebrenici pogubljeni, još uvijek morate utvrditi da nije kriv za genocid, da je dr. Karadžić imao namjeru da uništi bosanske muslimane kao takve. Nema dokaza da je dr. Karadžić imao takvu namjeru, ne u 1992. i ne u 1995.
Tužilaštvo u Hagu svoje zaključke o dešavanjima u Sarajevu zasniva na teoriji da je postojala srpska politika zastrašivanja i terora, te da su svoje viđenje zasnivali na izvještajima i kazivanjima međunarodnih posmatrača i pripadnika UNPROFOR-a, istražilaca policije BiH i svjedoka stanovnika Sarajeva, što često nije tačno jer mnogo toga nisu rekli kako je bilo, naveo je Karadžić u završnoj riječi.
Njihovi izvještaji, utisci, vjerovanja ne mogu da se upotrebe kao dokaz u krivičnom postupku. Dakle, potvrđeno je, nisu pravili istrage u krivičnom smislu i nije bio njihov posao da utvrđuju odakle je vatra i ko je odgovoran.
Karadžić je naveo da u izvještaju Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske stoji da pripadnici armije BiH otvaraju vatru na grad i komand UN-a kako bi okrivili Srbe, a to je bio i plan Alije Izetbegovića i vjerskog rukovodstva u Sarajevu. To potvrđuje izjava svjedoka odbrane koji je obezbjeđivao predsjedništvo, a koji je čuo kako su Izetbegović i ostali kovali planove za masakr sopstvenog naroda. Haški tribunal o tome nije rekao ni riječ, kaže Karadžić.
Dokazi za to postoje i dostupni su bili tužilaštvu.
Haško tužilaštvo je u podnesku zatražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Karadžića, a presuda bi mogla da bude izrečena krajem 2015. godine. Suđenje Karadžiću počelo je u oktobru 2009.
Svjedočenjem 5 svjedoka tužilaštvo BiH nastavljeno je suđenje direktoru SIPE Goranu Zupcu optuženom za nesavjestan rad. Iz ovih svjedočenja evidentno je da za vrijeme demonstracija 7. februara i paljenja zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine nije bilo zahtjeva suda ili tužilaštva BiH za pružanje podrške specijalne jedinice SIPE, niti kontakata direktora bezbjednosnih agencija sa Zupcem, izvještava Radan Škipina.
Današnjim svjedočenjima tužilaca Tužilaštva BiH Dubravka Čampare i Saše Sarajlića, bivšeg direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himza Selmovića, bivšeg komandanta jedinice za specijalnu podršku SIPE Mirsada Vilića i komandanta specijalne jedinice Federalne uprave policije Josipa Petrića, postupak protiv Zupca pretvorio se u istragu o događajima 7. februara, a ne utvrđivanje krivično-pravne odgovornosti optuženog. Takvom utisku najviše su doprinijeli tužioci Sarajlić i Čampara, koji su vodili istragu. Potvrdili su da 7. februara nisu kontaktirali Zupca niti tražili podršku specijalne jedinice SIPE, ali su napade na zgradu predsjedništva BiH kvalifikovali kao napad na ustavni poredak i teroristički akt. Međusobnu koordinaciju nadležnosti direkcije SIPE i drugih agencija nisu mogli da objasne, jer u to vrijeme nije postojao jasan propis koji reguliše ta pitanja. Bivši komandant specijalne jedinice SIPE Mirza Vilić potvrdio je da ta jedinica nije bila obučena i opremljena za očuvanje javnog reda i mira, već za specijalnu podršku u drugim prilikama. Kazao je i da ga je direktor Zubac obavijestio da nije bilo zahtjeva suda ili tužilaštva za angažman jedinice. Bivši direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himzo Selimović posvjedočio je da 7. februara nije mogao telefonom da dobije Gorana Zupca i da mu je nakon pisane urgencije za angažovanje specijale SIPE iz operativnog centra Agencije za istrage i zaštitu odgovoreno da jedinica neće biti upotrebljena jer nije nadležna za takve događaje. Najviše konfuzije tokom svjedočenja unijeli su tužioci Čampara i Sarajlić, koji je branilac optuženog advokat Dragiša Jokić u direktnom ispitivanju primorao da odgovore zašto su rušilačke demonstracije okvalifikovali kao terorističko djelo, zašto nisu izdali nalog za angažman jedinice SIPE i zašto su iznijeli različite iskaze u istrazi i danas na pretresu. U jednom momentu tužilac Sarajlić je, odgovarajući na citat iz njegove izjave, advokatu Jokiću rekao: "Ma, ja sam tu lupio." Takvih komičnih situacija bilo je danas na pretek. Suđenje se nastavlja 10. oktobra, kada će biti saslušano 5 novih svjedoka, među kojima Fahrudin Radončić i Dragan Lukač.
U Bijeljini je danas na groblju Pučile sahranjen Gavrilo Bobar. Sahrani je prethodila komemoracija u Bijeljinskom centru za kulturu. Komemoraciji su prisustvovali premijerka Željka Cvijanović, Radislav Jovičić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske i drugi zvaničnici Srpske i BiH, porodica Bobar i mnogobrojni građani Bijeljine. Gavrilo Bobar bio je istaknuti privrednik, vlasnik kompanije Bobar i njen predsjednik, te narodni poslanik u parlamentu Republike Srpske. Na sahrani Gavrilu Bobaru govorio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Upoznao sam ga u teškim trenucima i vremenima za ovo prostor i ovo vrijeme, ali imao osjećaj za trenutak da se uključi u posao, obezbedi jednu od najvećih kompanija ovdje u regionu, ali nije izgubio osjećaj za narod, za svoje komšije, za ljude, za ovaj kraj. Kad smo god razgovarali, naši razgovori su uvijek bili posvećeni kako učiniti dobro za Bijeljinu, šta uraditi da bude bolje. I da se ovdje zavjetujemo da ćemo njegov lik, njegovo djelo, sve ono što je činio, pamtiti, obilježavati, mi njegovi najbolji prijatelji, porodica. Zajedno smo razvijali neke planove te vrste. Ja ostajem pri tome.
U dnevniku slijede privredne teme. Okončani su radovi na novoj dionici regionalnog puta u zoni rudnika i termoelektrane Stanari, čime je završeno izmještanje trasi puta koji se nalazio u zoni površinskog kopa Raškovac. Radove čija vrijednost je 1,4 miliona maraka finansirao je IFT rudnik i termoelektrane Stanari. Ukupna investicija iznosi 560 miliona evra. Krajem 2015. godine postrojenje termoelektrane trebalo bi da bude pušteno u probni rad, izvještava Milica Đurđević.
Dionica regionalnog puta koja je presjecala površinski kop Raškovac neće više biti u upotrebi. Saobraćaj će se odvijati novo izgrađenom dionicom dugom oko 2 km, za koji dan stiže i upotrebna dozvola, nakon čega će put biti u funkciji, kaže Goran Nikolić, odgovorno lice investitora za izmještanje puta.
Predviđeni kolovoz širine 6 metara sa saobraćajnim trakama po 3 metra. Lijevom stranom kolovoza je predviđena pješačka staza čitavom dužinom. Sa druge strane trase, pješačke staze su obostrane da bi, naravno, đaci bezbjedno stizali u školu.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izrazila je zadovoljstvo što svi radovi teku po planu.
Danas mogu sa zadovoljstvom reći da smo prošli ovom dionicom autoputa i za dan dva će biti samo tehnički prijem da se formalizuje i da dobiju upotrebnu dozvolu i da se ovaj put pusti u redovni saobraćaj. Reću da je ovo najsavremeniji put iz razloga što ispunjava sve evropske standarde.
Izmještanje puta dio je projekta gradnje termoelektrane. Rokovi se poštuju, posla trenutno ima za oko 900 radnika. Radi se montaža opreme na svim dijelovima postrojenja, kaže tehnički direktor Jefti Rudnika i termoelektrane Stanari Savo Mirković.
Trenutno se vrše montažni radovi na kotlu. Intenzivno već je počelo unošenje opreme. Isporuka opreme iz Kine će u potpunosti biti isporučena do kraja godine. Tako da je, znači, uskoro očekujemo vangabaritne terete, generatori i transformatore.
Krajem novembra planiran je hidraulični test kotla. Nakon toga uslijedit će izolacija i završni radovi na kotlovskom postrojenju. Do sada je u najveću energetsku investiciju na prostoru bivše Jugoslavije uloženo više od 310 miliona evra. Trenutno je zaposleno 540 radnika, a početkom naredne godine rudnik i termoelektrana Stanari primit će novih 100 radnika.
U Gradišci je počela izgradnja prve dionice za obilaznice koja će povezivati autoput Banja Luka Gradiška sa carinskim terminalom. Paralelno sa izgradnjom za obilaznice počela je gradnja savremenog graničnog prelaza i mosta na rijeci Savi. U prilogu Boreslava Švrake.
Inicijalna sredstva od 3,8 miliona maraka obezbijedilo Ministarstvo transporta i komunikacija BiH za obilaznice ukupne dužine 5,5 kilometara. Osim rasterećenja saobraćaja, prva dionica dužine 1,5 metara pruža mogućnost za razvoj urbane zone grada, kaže načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović.
I na određen način izgradnjom ove saobraćajnice Gradiška kao grad otvara i novi razvojni prsten.
Osim sredstava za zaobilaznicu, Ministarstvo transporta i komunikacije BiH već je obezbijedilo i 20 miliona maraka za gradnju mosta na Savi. Ministar transporta i komunikacija BiH Damir Hadžić.
Sljedeće godine će dodati još iznos od 5 miliona, što će biti dovoljno da bar sa strane Bosne i Hercegovine i obaveza koje ima Bosna i Hercegovina možemo ući u realizaciju gradnje ovoga mosta.
Na proljeće bi trebao biti raspisan tender za izbor izvođača radova, pošto je Evropska komisija obećala neophodna sredstva Hrvatskoj za sufinanciranje izgradnje mosta i priključne saobraćajnice do autoputa Zagreb-Beograd, kaže ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
A to je za njih značajna vrijednost, negdje oko 70 miliona eura, od čega bi 65% bilo bespovratnih sredstava.
Vrijednost radova na prvoj dionici iznosi 1,3 miliona maraka. Za rješavanje imovinskih odnosa u opštinskom budžetu je obezbijeđeno 800.000 maraka.
U parlamentu Republike Srpske danas je prezentovan nacrt strateškog plana razvoja poljoprivrede i seoskih područja do 2020. godine. Predviđeno je da se planirane aktivnosti sprovode kroz 6 strateških ciljeva i 3 razvojne politike, kojima treba da se obezbijede stabilnost dohotka, povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti među poljoprivrednim proizvođačima. Prilog Predraga Vulina.
Poljoprivreda kao jedna od bazičnih djelatnosti najčešće je spominjana kao velika razvojna šansa Republike Srpske. Ovom strategijom trebalo bi da dobije značajne poboljšanja u ekonomskom, ekološkom i socijalnom smislu, ocijenila je savjetnica ministra poljoprivrede Gordana Rokvić.
Predviđeno je i uvođenje novog strateškog opredjeljenja, a to je politika restrukturiranja poljoprivredne proizvodnje. Ona se zapravo odnosi na politiku pojačanog investiranja u sektor i politiku povećanja tržišnosti poljoprivrednih proizvoda i finalizacije poljoprivredne proizvodnje.
Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, smatra da je nacrt dokumenta dobro pripremljen i naglašava ulogu i sugestije koje je Savez dao prilikom izrade dokumenta.
Kao jedan predlog jeste i unutrašnja reorganizacija Ministarstva poljoprivrede. S tog razloga smo predložili čak i da se ove dvije grane šumarstva i vodoprivrede priklone nekom od drugih ministarstva, tipa Ministarstva energetike i tako nešto.
Da je riječ o sveobuhvatnom dokumentu iz kojeg nije izostavljena ni jedna oblast, niti segment poljoprivredne ili stočarske proizvodnje, potvrdio je i direktor Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Vojislav Trkulja.
Svi aspekti, ali i poseban aspekt na novim tehnologijama, na uvođenju novih znanja, na podršcima udruženja, na podršci u usaglašavanju zakonske regulative i niz drugih segmenata.
Poljoprivredni prostor Republike Srpske nalazi se u vlasništvu 221.000 poljoprivrednih domaćinstava, što čini 53,88% ukupnog broja domaćinstava u Republici Srpskoj.
Poreska uprava Republike Srpske naplatila je za 9 mjeseci ove godine 1,57 milijardi maraka javnih prihoda ili za 68,6 miliona više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je danas iz Poreske uprave.
Za 9 mjeseci ove godine prikupljeno je 299 miliona maraka po osnovu direktnih poreza ili za 7% manje nego u istom periodu prošle godine. Po osnovu poreza na dohodak u posmatranom periodu naplaćeno je 168,7 miliona maraka ili za 11% manje zbog uvođenja neoporezivog dijela dohotka od 200 maraka.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH je za 9 mjeseci ove godine prikupila 4,575 milijardi maraka prihoda od indirektnih poreza ili za 209 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz uprave.
Za finansiranje zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine za 9 mjeseci ove godine raspoređeno je 557 miliona maraka. Republici Srpskoj doznačena su 824 miliona, Federaciji BiH 1,63 milijarde, a Brčko distriktu 108 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je u septembru prikupila 566 miliona maraka prihoda od indirektnih poreza, što je za 46 miliona više u odnosu na isti mjesec prošle godine i to je rekordan mjesečni iznos prikupljenih prihoda od uspostavljanja ove institucije.
U nastavku dnevnika možete slušati.
MUP Republike Srpske demantovao da su ruski specijalci i obavještajci u Srpskoj.
Pucnjeva i požar kod aerodroma u Donjecku.
U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske stigle vakcine za djecu.
Dan stradanja Srba u zapadnoj krajini biće obilježen 10. oktobra u Mrkonjić gradu. Tokom agresije oružanih snaga Hrvatske i 5. korpusa takozvane armije BiH na 13 zapadnokrajiških opština u septembru 1995. godine ubijeno je 1634 civila i vojnika, rečeno je na sjednici organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice stradanja. Sa svojih vjekovnih ognjišta protjerano je više od 120 hiljada Srba, a njihova imovina porušena je spaljena. Na pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu pronađena je masovna grobnica u kojoj su bili posmrtni ostaci 181 Srbina. Potpredsjednik odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Velimir Dunjić i član predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Duško Miletić.
Kreatori ovoga događaja nisu samo hrvatske i muslimanske snage, nego neko iznad njih. I ti ljudi odlučuju da li će ko biti procesuirani ili da neće biti. Oni bi sami sebi dali autogol. Zato imate ovaj slučaj, vidite i sami da u Hagu samo Srbi odgovaraju. Kao da su Srbi bili agresori na svojoj zemlji. Šta je ovdje? Jesu ovdje Srbi bili agresori u Mukvini grad?
Kao što je poznato, ovdje je najveća masovna grobnica srpskog naroda u Republici Srpskoj, gdje je zvjerski ubijeno i mučeno 181 osoba iz 29 opština Republike Srpske i za te zločine naravno niko nije odgovarao.
Sud BiH odbio je prijedlog tužilaštva i ukinuo pritvor osumnjičenim za ratne zločine Andrije Bjeloševiću, Milanu Saviću, Dušanu Kuzmanoviću, Marinku Đukiću, Miroslavu Pijunoviću, Dobrivoju Čulibrku, Saši Gavranoviću, Vitomiru Deviću i Zoranu Šljuki.
Sud Bosne i Hercegovine ranije je ukinuo pritvor i odredio mjere zabrane Predragu Markočeviću, Draganu Marjanoviću, Dariju Slavuljici i Predragu Subotiću osumnjičenim u ovom predmetu. Svi oni uhapšeni su 1. septembra zbog sumnje da su počinili zločin protiv čovječnosti 1992. godine. Riječ je o nekadašnjim čelnicima Dobojske i Tesličke policije i pripadnicima jedinice Miće.
U Bilići je danas otkriveno spomen obilježje pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini, čemu je prisustvovalo nekoliko hiljada građana. Gradnja spomenika završena je nakon 3 godine, a iz organizacionog odbora za izgradnju poručili su da danas 70 godina od stradanja pripadnika Ravnogorskog pokreta u Bilići, ovaj spomenik simbolizuje ispruženu ruku pomirenja i bratske ljubavi.
Spomenik je osveštao episkop Zahumsko-hercegovački primorski Grigorije, ističući da je ovo najljepši spomenik podignut na prostorima Srpske u posljednjih 70 godina. Spomenik je djelo akademskog vajara Milivoja Bokića, koji je istakao da je uloženo mnogo rada u prethodne 3 godine, te da će cijela kompozicija biti zaokružena podizanjem spomenika generalu Draži Mihajloviću. Spomenik je otkrio preživjeli pripadnik Bilećkog bataljona, 95-godišnji Milorad Šarenac.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske demantuje informaciju pojedinih medija iz Federacije BiH da u Srpskoj navodno boravi 148 ruskih specijalaca i obavještajaca. MUP je saopštio da je obavješten da će na području Srpske boraviti određen broj ruskih državljana, uglavnom umjetnika i članova umjetničkih društava iz Ruske Federacije, koji učestvuju na manifestaciji povodom obilježavanja 100 godina od Prvog svjetskog rata, koju sa Ruskom federacijom organizuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Iz MUP-a pozivaju medije da u buduće prvozvanično provjere informacije prije nego što ih objave, a ne da šire neistine i uznemiravaju javnost. A evropske zemlje životno su zainteresovane za saradnju u praćenju, identifikovanju i suzbijanju odlaska pripadnika radikalnih vjerskih zajednica na ratište Sirije, Iraka, Ukrajine i drugih područja. To je naglašeno na sastancima rukovodilaca Europola sa direktorima policijskih agencija Jugoistoka Europe, koji su prošle sedmice održani u Holandiji. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić, koji je učestvovao u radu ovih skupova u razgovoru za Radio Republike Srpske, ističe da rješenje ovog bezbjednosnog pitanja nema bez neposrednje saradnje svih obavještajnih policijskih agencija u regionu, a posebno u BiH.
Jedna od najznačajnijih stvari u kojima je pričano na ovom skupu je bila borba protiv džihadista koji sa naših prostora, znači kao džihadisti, vehabi ili kako već sami sebe nazivaju, odlaze na ratišta pre svega Sirija i Iraka, i šta se može preduzeti da se ta lica identifikuju, kako da se razmine podaci, kako bi stepenovali da su evropske policijske agencije životno zainteresovane da se ta problematika ozbiljno prati, ozbiljno istražuje. Znači, naš je zadatak da u saradnji sa pre svega OSOM nastojimo staviti pod kontrolu lica koja pokazuju takve namjere ili želju da odu na ratišta prema licima koja eventualno vrbuju ljude.
Jedna informacija iz CIK-a, Centralna izborna komisija, danas je kao neosnovane odbacila više žalbi političkih partija koje su se odnosile na plaketiranje u dosadašnjem toku predizborne kampanje. Predstojeći opšti izbori oborit će rekord po broju akreditovanih posmatrača iz međunarodnih institucija, ambasada, nevladinih organizacija i političkih subjekata. CIK je donio odluku o prestanku mandata načelniku Istočnog Drvara Draganu Lukaču, kome su građani izglasali nepovjerenje. Prilog Stjepana Zlikovca.
U dosadašnjem toku jednomjesečne predizborne kampanje nije bilo težih kršenja pravila, tako da CIK do sada nije imao potrebe za izricanjem kaznenih mjera. U CIK-u tvrde da nisu primili ni jednu žalbu koja se odnosila na nezavisne kandidate za predstojeće izbore. Međutim, predsjednik SNS-a Republike Srpske Jovan Hadžimitrović ponavlja da je uputio prigovor na kandidaturu dvojice nezavisnih kandidata. Mitrović sumnja da oni kao članovi biračkih odbora mogu uticati na glasanje.
Vjerovatno njihova procjena, zato što se ne radi samo, ne znam, ta 2-3 nezavisna kandidata, da se radi još nezavisnim kandidatima, vjerovatno da je to poznato koje su to političke partije kandidovale te nezavisne kandidate, i iz tog razloga vjerovatno da to pokušavaju da provuku, da se ne razmatra vezano oko toga. Ja sam skoro siguran da nismo mi jedini koji smo uputili prigovor, ja pretpostavljam da je još bilo stranaka.
CIK je na današnjoj sjednici odobrio zahtjeve više međunarodnih institucija, ambasada, političkih subjekata i nevladnih organizacija za praćenje predstojećih izbora. Kako se procjenjuje, izborni proces će nadgledati više od 8000 posmatrača, među kojima će biti i međunarodni predstavnik Valentin Inčko.
Slijedi region i svijet. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je danas da su pronašli tijelo 14-godišnje djevojčice Ivane Podraščić, nestale prije 2 mjeseca, a da ju je silovao i ubio Darko Kostić. Stefanović je na konferenciji za novinare izjavio da je počinilac uhvaćen i da je riječ o višestrukom povratniku koji je ranije osuđivan zbog silovanja, ubistava i teških krađa.
Kostića je policija uhapsila zbog silovanja djevojke koja je prijavila policiji da ju je Kostić silovao, mučio i zlostavljao. Ispostavilo se u istoj kući u kojoj je ubijena Ivana Podraščić. Policija je posle Kostićevog priznanja pronašla zakopano tijelo male Ivane i pretražuje plac od skoro 30 ari zbog sumnje da je na njemu možda zakopano još tijela Kostićevih žrtava.
Jovica Dejanović iz Prilužja i Đorđe Bojković iz Babinog mosta opštini Vučetrn oslobođeni su po optužbi da su 1999. godine silovali jednu Albanku. Odluka je Vrhovnog suda samoproglašenog Kosova.
Dejanović i Bojković optuženi su na osnovu svjedočenja jedne Albanke da su je silovali 1999. godine, a odluku o oslobađanju od optužbi Vrhovni sud je donio nakon žalbe advokata dvojice Srba.
I još jedna informacija iz svijeta, tačnije iz Donjecka.
Proruske snage pokušavaju danas da osvoje aerodrom u Donjecku koji je pod kontrolom snaga ukrajinske vlade. Izvještač RIA Novosti javlja da je na aerodromu Donjecku izbio požar i da se diže gust stup dima koji se vidi čak iz centra grada. Kako se navodi, pretpostavlja se da gori skladište goriva i maziva. Ruska agencija javlja i da, iako se primirje u cjelini poštuje, ima periodične pucnjave, posebno u oblasti aerodroma koji je pod kontrolom kijevskih snaga.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske dobio je sve vakcine koje su u prethodnom periodu nedostajale ili ih je bilo u manjim količinama u vakcinalnim centrima domova zdravlja, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.
Nakon što regionalni centar instituta i domovi zdravlja u Republici Srpskoj preuzmu vakcine, proces vakcinacije djece prema redovnom kalendaru može biti nastavljen, saopšteno je iz instituta.
U dnevniku pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba Svjetlost u mraku Prvog svjetskog rata, vrhunska ostvarenja protagonista impresionizma u Srbiji. Izložbu će u 20 časova otvoriti srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Iz Narodnog muzeja u Beogradu u Banja Luku je stiglo 90 remek djela velike srpske umjetnice Nadežde Petrović kao i Koste Miličevića, Milana Milovanovića i Mališe Glišića, začetnika impresionizma u srpskom slikarstvu, kaže kustos ove izložbene postavke u Banja Luci, Žana Vukičević iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
Izložba pruža jedan drugačiji pogled na rat sa stanovišta umjetnosti, sa pozicije umjetnika kao aktivnog učesnika, kao žrtve rata, obzirom da su Nadežda Petrović, Mališa Glišić i Kosta Miličević poginuli u ratu. Milan Milovanović je bio jedini preživjeli, ali prestaje da se bavi slikarstvom kao posljedica tih teških dešavanja.
U Banja Luci se večeras završava 13. Međunarodni festival pozorišta za djecu. Pozorišni kritičar i dugogodišnji pozorišni radnik iz Zrenjanina Vladimir Grubanov kazao je da Banja Lučki festival pozorišta za djecu zauzima visoko mjesto u mapi kulturnih događaja kod nas, a i šire.
13 punih godina ja pratim ovaj festival i festival raste iz godine u godinu po svom kvalitetu, po obimu, po značaju koji uživa u pozorišnim krugovima.
Svečano zatvaranje i dodjela nagrada je u 18:30, a nakon toga u čast nagrađenih bit će odigrana predstava Brankova gusarijada, pozorištanceta Puž iz Beograda.
Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u polufinale turnira u Pekingu. Fudbaleri Partizana gostuju večeras kod grčkog Asterasa u drugom kolu Lige Evrope. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u polufinale turnira u Pekingu jer se njena protivnica u četvrtfinalu Simona Halep povukla zbog zdravstvenih problema. Ana će protivnika u borbi za finale saznati poslije duela dvije Ruskinje Marije Šarapove i Svetlane Kuznjecove. Najbolja srpska teniserka, plasman među osam najboljih, obezbijedila je u jutarnjim časovima kada je u dva seta savladala Sabine Lisicki iz Njemačke. Nastup u Pekingu završio je srpski teniser Viktor Trojicki, bolji jutros bio Čeh Tomaš Berdih sa 2-0 u setovima. Ko će mu biti protivnik u četvrtfinalu saznao je i najbolji teniser svijeta Novak Đoković. Srpski teniser sastaće se sa Grigorom Dimitrovim iz Bugarske, koji je sa 2x6-4 pobjedio Španca Pabla Anduhara. Danas su na rasporedu utakmice drugog kola Lige Evrope u fudbalu. U grupi C od 21:05 Partizan u gostima igra protiv ekipe Asterasa iz Grčke. Trener Partizana Marko Nikolić kaže da je večerašnji protivnik kvalitetan.
Reč o jednom klubu koji je unazad nekoliko sezona visoko plasiran u Grčkoj ligi i koji, ono što je veoma zanimljivo i interesantno, bazira mnogo toga u svojoj igri na igri stranaca u svojim redovima. Tu je 8 Argentinaca, još nekoliko igrača iz raznih zemalja, golman Slovak, i da ne nabrajam sada sve redom da ne bi nekoga preskočio, i uglavnom u nekoj startnoj postavi koja se menja i koju nije lako pogoditi, se ne nalazi više od 2-3 igrača koji su Grci.
Od 21:05 na programu je i utakmica Celtic Dinamo Zagreb, koju će prenositi Televizija Republike Srpske. Odbojkašice Srbije sastaće se danas sa selekcijom Kazahstana u drugom kolu druge faze takmičenja na svjetskom prvenstvu u Italiji. Utakmica počinje u 17:00.
Uz nešto svježije vrijeme, danas bilo promjenjivo do pretežno oblačno, sa slabom kišom mjestimično promjenjivo vrijeme zadržat će se i sutra. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14:00 temperatura vazduha iznosila Mrakovica, Han Pjesak i Drinić 13, Mrkonjić Grad i Kalinovik 14, Ribnik i Sokolac 15, Novi Grad 16, Banja Luka, Čemerno i Bijeljina 17, Garsko, Prijedor, Srbac, Srebrenica, Nevesinje, Doboj 18, Zvornik 19, Ljubinje, Trebinje, Višegrad i Rudo 21 i u Bilećoj 22 stepena. Ujutru umjereno i pretežno oblačno, po kotlinama i visoravnima tmurno i maglovito. Slaba kiša će mjestimično padati na istoku i sjeverozapadu, a u predjelima sa maglom slaba rosulja. Tokom dana zadržat će se umjereno i pretežno oblačno vrijeme uz mjestimično slabu i povremenu kišu. Povremeno će biti i kraći sunčani intervala, više na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 15, u višim predjelima oko 7, najviša dnevna od 13 do 19, na jugu do 22 stepena. U Banja Luci tokom jutra pretežno oblačno u slabu kišu, a tokom dana promjenjivo vrijeme, još će biti povremeno slabe kiše, ali kraći sunčani intervala tokom popodneva. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna do 19 stepeni.
Evo, poštovani slušalci, prije odjave Foršpana, da vam još jednom napomenemo da će opširni razgovor sa direktorom Policije Republike Srpske, Gojkom Vasićem, moći ćete čuti nakon 17:15. Hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Dodik 16. oktobra u Beogradu s ruskim predsjednikom Putinom.
Karadžić nije znao za masakru u Srebrenici, izjavila Karadžićeva odbrana.
Svjedočenjem 5 svjedoka tužilaštva BiH nastavljeno suđenje Goranu Zupcu.
Na groblju Pučile u Bijeljini danas sahranjen Gavrilo Bobar.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.